kopš pagājušās nedēļas iebraucējiem Latvijā ir jāizpilda papīra anketas, sniedzot informāciju par sevi un valstīm, kuras apmeklētas. Par anketu izdala ieceļotājiem atbild pasažieru pārvadātāji. Piemēram, lidojot tās izdala lidmašīnas apkalpe. Kāds aviokompānijas Rainer pasažieris sazinājās ar Latvijas radio, publiski runāt gan nevēlējās, bet vīrietis bija pārsteigts, ka svētdien, lidojot no Vīnes, anketas netika izdalītas ne gaisa kuģī, ne pēc tam lidostā. Arī Agnesē, kurā ar šīs kompānijas aviorejsu vakar atgriezās no Lielbritānijas, gaisa kuģī anketas neizdalīja.
Lidmašīnā viss arī kā ierasti, un neviens man nejautāja, vai es esmu aizpildījuši kādu anketu, vai arī izsniedzu šo anketu. Tas pats arī bija pirms lidojuma, es nesaņēmu nekādu e-pastu ar šo anketu, bet kad es nolaidos Rīgas lidostā un gāju jau uz pasu kontroli, man jautāja, vai esmu aizpildījuši šo anketu.
Tur Agnese anketu saņēma un aizpildīja. Lidostā Rīga noskaidrojama, ka Rainer reisos anketas tiešām netiek dalītas, jo aviokompānija ievēro bezkontakta politiku. Tāpēc šos pasažierus lidostā sagaida Rīgas lidostas virzemes apkalpošanas departamenta pārstāvi. Turpina lidostas Rīga pārstāve Laura Karnīte.
Tā kā mēs esam konstatējuši visā šajā procesā, kā tomēr gadās pasažieri, kuri šīs anketas nav aizpildījuši pirms lidojuma vai lidojuma laikā, tad būs mums arī izvietoti anketu aizpildīšanas punkti tieši pirms izejas uz bagāžas zālēm. Protams, ir iespējami gadījumi, ka varbūt kāds šāds te pasažieris, kurš nav aizpildījis iepriekš vai lidojuma laikā, nonāk pie robežsardzes, un tad arī pie robežsardzes tukšās anketas ir pieejamas, un cilvēks var viņus aizpildīt un atstāt.
Pašlaik informāciju par iebraucējiem ievāc tikai papīra formātā. Paralēli tiek meklēts elektroniskais risinājums, jo darbs ar papīriem apgrūtina gan pasažieru pārvadātāju, gan iesaistīto institūciju darbu. Anketas no augsta saslimstības riska valstīm nonāk valsts policijā. Dienā tur saņem aptuveni 2000 dokumentu. Pagaidām strādājam ar to, kas ir, un gaidām elektronisko risinājumu, saka policijā. Savukārt anketas no salīdzinoši drošajām valstīm nonāk slimību profilaksis un kontrolas centrā. Turpina centra pārstāve Ilze Arāja.
Līdz šim slimību profilaksis un kontrolas centrs ir saņēmis aptuveni 15 tūkstoši aizpildīto anketu. Tā tiek uzglabāta 30 dienas, tātad dati netiek apstrādāti bez vajadzības, bet piemēram, ja Latvijā ierodas autobus, pēc laika tiek konstatēts, ka ir šajā autobusā bijis kāds saslimušais, tad ir iespējams atrast un brīdināt visus pasažierus par inficēšanās riskiem.
Pagaidām datus vēl nav nācies izmantot, tāpēc centrā vēl nevar komentēt, cik efektīva ir šī sistēma. Tikmēr satiksmes ministrijā nav saņemtu signālu no pasažieriem, ka anketu izdala kaut kur nenotiktu. Elektroniskā sistēma varētu būt pieejama pāris nedēļu laikā, stāsta ministrijas valsts sekretāras vietnieks Dins Merirants.
Tie izstrādātāji, ar ko mēs šobrīd esam sazinājušies, saka, ka tas varētu būt sākot no mēneša aptuveni, bet, protams, kaut arī mums nav jāpiemēro publisko iepirkumu likums, mēs tomēr gribētu saņemt vairākus piedāvājumus, lai to lēmumu varētu pieņemt izsvērtā veidā. Līdz ar to noteikti, ka tādī brīdī, kad šī procedūra uzsāksies, mēs runāsim arī ar vēl kādiem, vai piedāvāsim šādu te sistēmu izstrādāt arī vēl kādiem citiem.
Elektroniskās anketas sākumā varētu būt pieejamas tikai avio pasažieriem, jo to uzskaites sistēma ir vairāk reglamentēta, stāsta Merirants. Par anketēšanas sistēmu bāžas šonedēļ pauda datu valsts inspekcijā. Viņuprāt, tā varētu būt ieviesta anketēšanas pēc, nedodot reālu labumu. Inspekcijā ir šaubas, ka visas papīra anketas atbildīgās iestādes spēs apstrādāt un datus izmantot. Paula Dēvica, Latvijas radio.